Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վաղը Մոսկվայում կհանդիպեն Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Բողոքի ակցիաներ Երևանում, դրանց մասնակիցները փորձում են հայաստանյան հանրության ուշադրությունը սևեռել պաշարված Ղարաբաղի ճակատագրին։ Շաբաթօրը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն վերսկսել է հիվանդների տեղափոխումը Ստեփանակերտից Երևան, Լաչինի ադրբեջանական անցակետում այժմ սահմանապահներից բացի նաև բժիշկներ են հերթապահում։ Արդյոք դատախազությունը քրեական գործ կհարուցի իշխող քաղաքացիական պայմանագրի կողմից Երևանի ավականու ընտրություններին ընդառաջ լոռու մարզում քվեներ հավաքագրելու փաստի արդիվ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաղը Մոսկվայում կհանդիպեն Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, մեջբերում վերլուծելու Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի դեեսկալացիայի ուղիները և երկկողմ պայմանավորվածությունների կատարման ուղղված քայլերը, տեղեկացնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլոցարայությունը մարամասների ծրագրի ընթացքում։ Մոսկվայի միջնորդությամբ ադրբեջանական բանակցություններին ընդառաջ Ստեփանակերտը պահանջում է անհապաղ վերացնել 40-օրյա լիակատար պաշարումն ու Արցախում խորացող հումանիտար աղետ Արցախի նախ Գարայի Քարությունյանը հայտարարել է, այդ պայմանն ապահովելուց հետո հնարավոր կլինի անդրադառնալ հակամարտության բոլոր բաղադրիչներին և որոշակիորեն բարենպաստ միջավայրում քննարկել դրանց լուծման միջոցները։ Աշխատանքային այցով Թեհրանում գտնվող արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին ընդունել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին, ըստ իրանական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության Ռայիսին հույս է հայտնել, որ Երևանի և Բաքվի միջև բանակցությունները կխթանեն տարածաշրջանում խաղաղության ու անվտանգությանը, շեշտելով որ Թեհրանը աջակցում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությանը։ Միրզան իր հերթին հայտարարել է, որ Հայաստանը երբեք հարթակ չի դառնա հակաիրանական գործողությունների համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է մեջբերում Զանգեզուրի միջանցքի ադրբեջանական հատվածի շինարարական աշխատանքների մոտ 70%-ն ավարտվել է, այսպիսով ոչ միայն Բաքու, Թբիլիսի, Կարս երթուղին, այլ նաև Զանգեզուրի միջանցքը կանցնի ադրբեջանով, ասել է Ալիևը։ Պաշտոնական Երևանը ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Զանգեզուրի միջանց ձևակերպումը գնահատում է որպես տարածքային նկարտում Հայաստանի նկատմամբ։ Ադրբեջանական դիրքերից հերթական անգամ կրակել են քաղաքացիական անձանցողությամբ, հայտնում է Արցախի ոստիկանությունը, գերատեսչության փոխանցումը թիրախավորվել է Մարտունու շրջանի Շոշ գյուղում գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող տրակտորիստը, տուժածներ չկան, Բաքուն հաղորդմանը դեռ չի արձագանքել։ Մոսկվայում անօթաչու թռչող սարքերը հարված են երկու ոչ բնակելի շենքերի, տուժածներ չկան, հարակից շենքերում կոտրվել են ապակիներ, մասամբ տանիք է վնասվել։ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմի Ջանկոյսկի շրջանում անօթաչու թռչող սարքը հարվածել է զինամթերքի պահեստին, այս մասին հայտարարել է Ղրիմի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովը։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում սա երրորդ խոշոր հրդեհն է թերակղզու ռազմական օբյեկտներում, ըստ նախնական տեղեկությունների զոհեր և վիրավորներ չկան։ Իսրայելի խորհրդարանը երկրորդ և երրորդ ընթերցմամբ հաստատեց դատական աղմուկահարույց բարեփոխումների մի մասը քվեարկությունն անցել է ընդդիմադիր պատգամավորների բոյկոտի պայմաններում իսրայելի պատմության մեջ ամենատևական բողոքի ցույցերի։ Տասնյակ հազարավոր մասնակիցներ ամիսներ շարունակ պահանջում են չեղարկել առաջարկվող փոփոխությունները, որով սահմանափակվում են գերագույն դատարանի լիազորությունները։ դատական Այսատյանը իսրայելում համարվում է օրենսդիր և գործադիր մարմինների զսպողողակը։ Հունաստանում անտարային հրդեհների պատճառով շտապ տարհանվել են ավելի քան 20,000 բնակիչներ և զբոսաշրջիկներ Հրոդոս և Կորֆու կղզիներից։ Հունաստանում անտառներն այրվում են արդեն մեկ շաբաթ, կիրակի օրը հրդեհների թիվն ավելացել է միանգամից 64-ով, հասնելով 82-ի։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պաշտոնապես հաստատեց, որ վաղը Մոսկվայում հանդիպելու են Սերգեյ Լավրովը, Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպման ընթացքում ըստ պաշտոնական Մոսկվայի կողմերը այլ հարցերի շարքում վերլուծելու են մեջբերում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ լարված իրավիճակի թուլացման ուղիները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն առաջիկա հանդիպման մասին պաշտոնական հաղորդագրություն տարածեց, որում սակայն Ղարաբաղի մասին որևէ հիշատակում չկա։ Հավելեմ նաև, որ Մոսկվան արտգործնախարարների մակարդակով հայ-ռուս-ադրբեջանական երակոմբանակցությունները վերջին անգամ հյուրընկալել էր 2 ամիս առաջ, մայիսի 19-ին, թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Վաղը Մոսկվայում կհանդիպեն Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները Սերգեյ Լավրովը, Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը երկկողմ բանակցություններից բացի նաև երկկողմ հանդիպումներ կունենան։ Ինչպես նշում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, բանակցությունների ընթացքում արտգործնախարարները կվերելուցեն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի դեէսկալացիայի ուղիները և երկկողմ պայմանավորվածությունների կատարման ուղղված քայլերը, կքննարկվեն տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապահովջապակումը, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանի սահմանազատումը, իսկ Բայրամովի և Միրզոյանի հետ առանձին հանդիպումներում Լավրովը նախատեսում է կենտրոնանալ քաղաքական, առևտրի, տնտեսական և հումանիտար ոլորտների հարցերի քննարկման վրա։ Նաև հատուկ ուշադրություն կհատկացվի Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի պատրաստմանը, հայտարարում է պաշտոնական Մոսկվան։ Ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, Ռուսաստանը փորձում է վերականգնել իր միջնորդական ներգրավվածությունը այս օրակարգում։
Կարծում եմ ակնհայտ է, որ սա այն օրակարգն է, որից Ռուսաստանը դուրս է մղվել վերջին ամիսների ընթացքում, այսինքն խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ բանակցությունը հիմնականում ընթանում էին Վաշինգտոնում։ Եվ եթե հիշենք Ռուսաստանի արտգործնախարարության նախորդ հանդիպումը, որը վերաբերում էր հենց հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման, այնտեղ բավականին հետաքրքրական դետալներ կային, որոնցից մասնավորապես աչքի են ընկնում հայտարարությունների այն մասին, որ բանակցությունները պետք է ընթանան Մոսկվայում, որ փաստաթուղթը պետք է ստորագրվի Մոսկվայում, այսինքն Ռուսաստանը փորձ է կատարում վերականգնել իր միջնորդական դերակատարությունը նաև այս օրակարգում, և Մոսկվան փորձում է ստեղծված նոր իրողություններում իր համար ինչ-որ դերակատարություն գտնել, և այդ է պատճառը, ինչու հենց շեշտադրում կա խաղաղության պայմանագրի կամ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ այդ փաստաթղթի վերաբերյալ։
Ի տարբերություն Մոսկվայի բավական մանրամասն հաղորդագրությանը, Հայաստանի արտգործնախարարությունը շատ կարճ հաղորդագրություն է տարածել, որում սակայն նշված չէ, որ քննարկվելու է Ղարաբաղի հարցը։ Օրակարգում են տարածաշրջանային անվտանգության, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցերը, հումանիտար խնդիրներ, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։
Դե կարծում եմ Հայաստանի դիրքորոշումը այն է, որ հիշում ենք, որ նախորդ տարաձերջին տարածել են այդ երկու օրակարգերը, խաղաղության պայմանագրի օրակարգը և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման օրակարգը, և Հայաստանի դիրքորոշումը այն է, որ այս հարցերը պետք է քննարկվեն Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ այդ բանակցային միջազգային մեխանիզմի ստեղծման միջոցով, միգուցե դա է պատճառը, ինչու կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղը չի հիշատակում, սակայն հիշատակում են հումանիտար հարցերը, և այդ հումանիտար հարցերի շրջանակում ամենայն հավանականությամբ կքննարկվեն նաև Լաչինի միջանցքում և Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված երկյակը։
Այս հանդիպմանն ընդառաջ հայտարարություն է տարածել նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, որ մոտ մի շաբաթ է միացել է ապաշրջափակման պահանջով նստացույցին։ «Կանխեք վերահաս էթնիկ զտումը»՝ հայտարարությամբ կոչ է անում Հարությունյանը, կրկինահաս անգելով Ադրբեջանի կողմից Արցախի 225-օրյա շրջափակման, ավելի քան 1 ամսյա լիակատար պաշարման և դրա հետևանքով սրընթաց կերպով խորացող հումանիտար աղետի անհապաղ վերացման անհրաժեշտության մասին։ Ընդգծում են, որ Արցախում Ադրբեջանի կողմից իրականացվում են մարդկության դեմ հանցագործություններ, որոնք անմիջական հետևանք են Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության և միջազգային իրավական հանրահայտ փաստաթղթերի տագույն խախտումների, հայտարարում է Հարությունյանը, նշելով, որ այդ հայտարարությամբ ամրագրված երաշխիքների և հատկապես Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի առաքելությանը հավատալով են արցախցիները վերադարձել հայրենի տներ։ Հայտարարության վերջում Հարությունյանը նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության կողմերից Հայաստանից, Ադրբեջանից և Ռուսաստանից պահանջել է գործնական քայլեր ձեռնարկել ապահովելու Լաչինի միջանցքի իրավական ռեժիմի անհապաղ վերականգնումը և երաշխավորելու Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։ Միայն Արցախի ժողովրդի կենսագործունեության այդ նվազագույն պայմանն ապահովելուց հետո հնարավոր կլինի անդրադառնալ հակամարտության բոլոր բաղադրիչներին և քննարկել դրանց լուծման միջոցները, շեշտում է Արցախի նախագահը, հավելելով, եթե վիճակը երեք երկրների կողմից անհապաղ չկարգավորվի, ապա վերահաս ողբերգությունների պատասխանատվության հիմնական մասը ընկնում է հենց նրանց վրա։
Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը շարունակվում է արդեն գրեթե 8 ամիս, ավելի քան 1 ամիս է, ինչ այստեղ ապրող ավելի քան 100 000 հայերը լիակատար պաշարման մեջ են։ Այս ֆոնին Երևանյան մի շարք քաղաքական եւ քաղաքացիական շրջանակներ փորձում են հայաստանյան հանրության ուշադրությունը սևեռել Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացության վրա ստորագրահավաքների, միջազգային կառույցներին փոխանցված նամակների, նաեւ բողոքի ակցիաների միջոցով։ Անուշ Մկրտչյանն է իմ իբերում Երևանում կազմակերպված այսօրվա ակցիաները։
Հանուն Արցախի ապա շրջափակման այսօր վաղ առավոտյան կարճ ժամանակով փակվել էին Երևանի մի քանի կենտրոնական փողոցներ։ Պաշարված Արցախում սովի մատնված 120 000 արցախցիներին աջակցելու նպատակով մի քանի տասնյակ մարդ բողոքի ակցիայի էին դուրս եկել մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում։ Ավելի քան կես տարի շրջափակված Արցախ մեկ ամսից ավելի որևէ սնունդ, ապրանք, դեղորայք չի մտնում։ Ադրբեջանն արգելում է Լաչինի միջանցքով Հայաստանից որևէ հումանիտար բեռի տեղափոխում։ Արդեն մեկ շաբաթ է Երևանում բողոքի ակցիաներ են ընթանում։ Միջազգային կառույցների ուշադրությունը Արցախի վրա կենտրոնացնելու նպատակով ակցիաներ են տեղի ունեցել Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների դեսպանատների, Եվրամիության պատվիրակության, Կարմիր խաչի, ՄԱԿ-ի գրասենյակների դիմաց։
Մենք մերժում ենք Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունը։
Այսօր ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարին բողոքի ակցիայի մասնակիցները նամակ փոխանցեցին պահանջելով Արցախ տեղափոխել մեկ շաբաթվա ընթացքում միջազգային կառույցի դիմաց քաղաքացիների հավաքած սննդի պաշարը։
Հաշվի առնելով ցարագույն իրավիճակը, խնդրում ենք ձեզ հրատապ կարգով ընդունել հավաքագրված ողջ հումանիտար բեռը եւ փոխադրել Հայաստանի Հանրապետությունից Լաշինի միջանցքով դեպի Արցախի Հանրապետություն։
Քաղաքացիական հզոր ճնշման արդյունքում սա միայն դրա միջոցով կարող ենք հասնել արդյունքի։ Երևույթը ինքը եզակի աշխարհում, որ հանրությունը, քաղաքացիական հանրությունը իրանք են հավաքում պարենը ու պարտադրում են աշխարհի ամենաուժեղ, ամենահզոր համարառաջի կառույցին, որի վրա հիմնված է աշխարհակարգը, պարտադրել նրանց, որպեսզի նրանք իրենց հիմնարար սկզբունքները իրականացնեն։
Նախաձեռնող խմբի ներկայացուցիչ Արման Վարդանյանը ազատության հետ զրույցում շեշտեց, ակցիաները շարունակվելու են այնքան ժամանակ, մինչև 100 հազարավոր մարդիկ դուրս գան փողոց և չհանդուրժեն, որ մի քանի 100 կիլոմետր հեռու գտնվող հայերը սովի են մատնված, իսկ աշխարհը աչք է փակում հումանիտար աղետի վրա։ Որպեսզի սեփական մաշկի վրա զգան շրջափակումը, ակցիայի մասնակիցները այսօր մի պահ փակեցին ՄԱԿ-ի գրասենյակի մուտքերն ու ելքերը։ Օրվա երկրորդ կեսին ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի պաշտոնակատար Նիլ Սքոտը հանդիպել է նախաձեռնության անդամներից մի քանիսի հետ, վստահեցրել, որ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակը ուշադրության կենտրոնում է պահում Արցախում տիրող իրավիճակը և հետևողականորեն ներկայացնում է այն Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխամասային գրասենյակին։ Ակցիայի մասնակիցների փոխանցման պաշտոնյան նաև ասել է, որ որպես քաղաքականապես չեզոք կառույց, ՄԱԿ-ը նպատակ ունի հնարավորինս հավաստի փաստական տեղեկատվություն հավաքագրել, ինչը սովորաբար իրականացնում են կոնֆլիկտային գոտիներում գործող իրենց գրասենյակների միջոցով, ինչպիսին ցավոք Արցախում չկա։ Ավելի վաղ այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին ևս մինամակ է հանձնվել։ Այս ակցիայի անդամ Աշոտ Ղազարյանը ասաց, կազմակերպությունից վաղը հանդիպում են խոստացել։
Իմ հայրենակիցները այնտեղի ջրի ու սովորական ցամաքացի խնդիրում են։
Արցախի պետնախարարը տեղեկացրել է, որ վաղը նախատեսվում են համաժամանակյա հանրահավաքներ Ստեփանակերտի վերածննդի և Երևանի ազատության հրապարակներում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Երևանում փորձում են բողոքի ակցիաներով գոնե ինչ-որ կերպ կոտրել այն ապատիկ դրամադրությունները, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշարման հանդեպ առկա է հայաստանյան բնակչության որոշ մասի մոտ, պաշտոնական Ստեփանակերտի վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում իրադրությունը շարունակում է խիստ ծանր մնալ։ Հունիսի 15-ից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղ մուտք չի գործել առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով բեռնված և ոչ մի մեքենա, խոսքը նաև ալյուրի կամ դեղամիջոցների մասին է։ Սրան զուգահեռ դադարեցվել էր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հովանու ներքո հիվանդների տեղափոխումը Ստեփանակերտից Երևան։ Շաբաթ օրը, սակայն, այս պրոցեսը վերականգնվեց ըստ էության ադրբեջանական կողմին արված նոր զիջումներից հետո։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում մարմասները։
Շնչելու օդը երբ է սպարվելու, դա էլ փակեք պրծնենք։ Արցախցիկին այսպես է արձագանքել տարածքային կառավարման նախարարության այսօրվա հայտարարությանը, թե վաղվանից դադարելու է հանրային տրանսպորտը Արցախի ողջ տարածքում, վառելիքի պաշարները սպառված են։ Ավելի վաղ Ստեփանակերտի տրանսպորտներ կանգնել, բայց շրջանների հետ կապը դեռ պահպանվում էր։ Այժմ գյուղերում աճեցրած լոբին ու կարտոֆիլն էլ քաղաք չի հասնի։
Ֆրուկտ կա, պամիդոր կա, խիար կա, պատինջան կա, բայց կարում չենք
բերենք։ Արցախում հիմա միայն հաց է վաճառվում, այն էլ սահմանափակ քանակով։ Հացն էլ տժարացավ, ասում է մարտակերտցի Սերգեյ Բախշյանը։
Երևի մին 100 մարդ են այստեղ։ Ձե ախրը 2 հոգի, 3 հոգի գործնանում, տրանկլը սունում չեն։
Հացի արտադրամասի աշխատակից Լյուդմիլա Մեժլումյանն ասում է, ալյուրը դժվարությամբ են արտադրամաս հասցնում, վառելիք չկա, հաց թխելու համար անհրաժեշտ ծետն ու աղը մի կերպ են ճարում։
Եթե ալյուրն ենք, մենք կաշխատենք, սագնենք բավարարենք, շատ դժվարության ենք, մենք հասնում, ալյուրը ստեղ հասնում։ Երեխաները գրկած, մանուկո, կալասկա վերցրած, եկա ստեղ կանգնումա, մեր բերան հասնը տալիս ենք, հղի կնանեք, կանգնած, հա։
Ճանկաթաղցի Լաուրա Մարտիրոսյանը 10 երեխա է մեծացնում կրկնվող մենյուով բրինձե ջրի մեջ։ Մեծ ընտանիքն ընդամենը 4 հաց է կարողանում ձեռք բերել։
3-4-ը երեմ գնել։ Երիտասարդ շատ ալտամ չասմա, ինես տան վեր լողջինը լազմա հսնելի հաց։
Գազալցակայաններում կուտակված մեքենաներ են այն օրից, երբ Ադրբեջանը մի քանի ժամով բացեց գազի փականը։ Մարդիկ հրելով, քարշակներով մեքենաները հասցրին լիցքավորման կետեր, գազն անջատվեց, մեքենաները մնացին տեղում։
Մարդիկ չունեն համապատասխան, նույնիսկ 1-2 կիլոմետր քշեն հասցնեն մեքենաները, իդ իրանց հայատները։
Արցախը ռոկման ու խմելու ջրի խնդիր ունի։ Աղբահանություն մակրությամբ հայտնի Ստեփանակերտում չի կատարվում։ Գազ չկա, հոսանքը հովարային անջատումներով, այժմ էլ փակման եզրին են մանկապարտեզները։
Արավոտ ու շիջերում կենում բնավկյամ սաճիկ։
Սնունդ չկա, տրանսպորտ չկա, մարդիկ հեռու թաղերից երեխաներին բերել չեն կարողանում։ Չորսամյա Լինայի ճաշացանկում մի քաղցր բան կա միայն՝ ջեմը։
Սուպերից մակարոյեր բաներ ջեմ։
Ստեփանակերտի մանկական հիվանդանոցում փոքրիկներ են բարդացած հիվանդություններով։ Վերակենդանացման բաժանմունքի ղեկավարն ասում է, ծնողները վառելիք դժվարությամբ են գտնում շրջաններից երեխային հիվանդանոց հասցնելու համար։ Այստեղ փորձում են ոտքի հանել փոքրիկներին, բայց ինչ տալ նրանց, օրինակ, վիրահատությունից հետո։ Արցախում նույնիսկ շշալցված ջուր չկա։
Վիրահատություն կա, որ ասում են, վիրահատությունից հետո յոգուրտ ուտեն, թթվասեր ուտեն, արդեն պացիենտների մոտ խնդիր է առաջանում։
225 օր Արցախը պաշարման մեջ է։ Հունիսի 15-ից հակարի է ադրբեջանական անցակետը փակ է նույնիսկ հումանիտար բեռների համար։ Միայն Կարմիր Խաչի մեքենաներն են երբեմն թույլտվություն ստանում ու ծանր հիվանդներին Երևանյան հիվանդանոց տեղափոխում։ Բաքուն հակարի է անցակետում հիմա էլ բժշկական անձնակազմ է տեղակայել։ Ադրբեջանցի բժիշկները պետք է զննեն տեղափոխվող հիվանդներին։
Բժիշկերն ստաց 2 աղջիկա հետ միասին։
Արցախցիկինը երեխայի հետ 1 ամիս սպասում էր, որ Կարմիր Խաչն իրենց Երևան տեղափոխի։ Դուստրը տեսողության նաև առողջական այլ խնդիրներ ունի։ Շաբաթօրը 12 հիվանդների հետ հասան Հակարիի ադրբեջանական անցակետ։ Երեխան ակնոցով է եղել, ադրբեջանցի բժիշկը չի զննել, մի քանի հարց է տվել։
Հարցրել են. У ребёнка проблемы с глазами, наверное, асында с глазами, с зубами у него брекеты пен. Мы должны обследоваться снова пен. Ասմադաբան,
թե ինչպես անցան անցակետով, կար ժամանակ է անցել, բայց արցախցիկինը արդեն չի հիշում, ասում է, այնքան նյարդային էի։
Երևանին մեն դեղ եղել, շատ վիճակս մի քիչ մստրես է վիճակում եմ եղել։ Այս ընց է հիմա ձեզ հետ խոսում եմ, իմ հեր ասմա ենս է ճանս տղտողում է։
10 օր առաջ ադրբեջանական կողմը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի համար էլ փակեց անցակետը։ Այդ ժամանակ Արցախի պետնախարարը տեղեկացրեց, որ նոր նախապայմաններ են առաջ քաշել։ Հիվանդները պետք է բուժզննման ենթարկվեն նաև անցակետում, եթե կարիք լինի, պիտի մերկանան։ 3 ազատության կիրակնորյա թողարկման եթերում Գուրգեն Ներսիսյանն ասաց, մի կերպ համոզել են, որ գոնե բուժզննման ժամանակ տեսախցիկներ չլինեն։
ծանր վիճակում գտնվող հիվանդ կա, որին մենք Հայաստանի Հանրապետություն կարմիր խաչը տեղափոխում է նստած վիճակում, նրանց իջեցնում են և հավելյալ ադրբեջանցիները ասում են պետք է բուժհետազոտության ենթարկեք, ընդհուպ եթե անհրաժեշտ լինի այդ բուժօգնությունը, բուժհետազոտությունը պետք է զգորդվի նաև անձի մերկացմամբ, չգիտեմ լրացուցիչ հետազոտություններով և կարմիր խաչին այսօր հաջողվել է մի կերպ համոզել, որ գոնե այդ գործընթացը տեսախցիկների առաջ չկատարի։
Այսօր և շաբաթորն են կարմիր խաչի երկու մեքենաները հիվանդներով ու նրանց ուղեկցողներով անցել Հակարիի անցակետով։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեսանյութեր են տարածել Ղարաբաղահայեր, որ ցանկանում են հատել Լաչինի սահմանը վերնագրով։ Կադրերում արցախցիներ են անձնագրային ստուգման հերթում, նաև բեռների ստուգման գործընթացն են նկարահանել։ Բուժզնման կադրեր ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն տարածել։ Ուզում եք Բաքվով Հայաստան գնալ, կերաշխավորենք ձեր անվտանգությունը։ Այսօր արցախցիներն այսպիսի առաջարկ են ստացել հեռախոսազանգերով։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը արցախցիներին կոչ է արել ապատեղեկատվությանը չտրվել, եթե զանգին պատասխանել եք, կոնե հարցերին մի պատասխանեք։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող դրամատիկայի սիրադարձությունների ֆոնին Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանն իտալական ամենահայտնի թերթերից մեկին տված հարցազրույցում պնդել է, որ ադրբեջանական նոր ագրեսիայի սպառնալիքը բավական մեծ է։ Չինական լրատվամիջոցների հետ էլ զրուցել է ադրբեջանի նախագահը, կրկին խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական պատկանելության անկլավների մասին։ Իլհամ Ալիևը նաև կրկնել է նախորդ շաբաթ Շուշիում հնչեցրած այն միտքը, ըստ որի Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագիրը հնարավոր կլինի ստորագրել արդեն մոտ ապագայում, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Խաղաղության պայմանագրի համար Հայաստանը պետք է ոչ միայն հայտարարի, այլև ստորագրի, որ ճանաչում է Ղարաբաղն ու 8 գյուղերը Ադրբեջանի կազմում։ Չինական պետական լրատվամիջոցին ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևն ընդգծել է, այդ դեպքում պայմանագիրը կարող է ստորագրվել մոտ ապագայում։
Հայաստանն արդեն շատ կարևոր հայտարարություն է արել եւ ոչ միայն ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը անցած հոկտեմբերին, այլև այս մայիսին հստակեցրել, որ ճանաչում են Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս, ինչպես մենք էինք պահանջել։ Նրանք ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86600 քառակուսի կիլոմետր, ինչը նշանակում է Ղարաբաղը եւ 8 ադրբեջանական անկլավները ներառյալ։ Դրանից հետո մնացել է մեկ բան, որ դա ամրագրվի թղթի վրա եւ ստորագրվի։
Ընդ որում, խոսելով Ղարաբաղի հայերի մասին, Ալիևը կրկին պնդել է, թե հավելյալ միջոցառումների ու երաշխիքների կարիք ամենևին չկա։ Ադրբեջանի սահմանադրությունը լիուլի բավարար է նրանց իրավունքներն ու անվտանգությունն ապահովելու համար։
Հայերը, որոնք ապրում են Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանում, կունենան նույն իրավունքներն ու անվտանգության երաշխիքները, ինչ Ադրբեջանի ցանկացած այլ քաղաքացի։
Հայաստանի նախագահն իր հերթին Իտալիա կատարած այցի ընթացքում հարցազրույց է տվել տեղական La Repubblica պարբերականին, ընդգծելով, որ Բաքվի հրետորաբանությունը ագրեսիվ է եւ մտահոգիչ։ Պատերազմը կարող է սկսվել ցանկացած պահի, պնդել է Վահագն Խաչատուրյանը, կրկին պնդելով, թե Բաքուն ուզում է հայաթափել Լեռնային Ղարաբաղը։ Ժամեր անց Իտալիայում Ադրբեջանի դեսպանը նույն թերթում պատասխանել է Հայաստանի նախագահին ու կրկին մեղադրել հայկական կողմին ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու մեջ։ Չնայած պաշտոնական Երևանի շարունակական հայտարարություններին, թե Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղում զինվորներ չունի, ադրբեջանցի դեսպանը գրել է. 10,000 հայ զինվորականներ դեռ դուրս չեն բերվել Ադրբեջանի տարածքից և ադրբեջանական 8 գյուղեր դեռ մնում են օկուպացիայի տակ։ Ընդ որում Ադրբեջանի պաշտոնական այս ռետորաբանությանը վերջին օրերին միացել են նաև անկախ վերլուծաբաններն ու լրատվամիջոցները։ Ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի Թուրանի խմբագիր Շահին Հաջիևը գրել է. Ղարաբաղում ապօրինի խմբավորումների դեմ սպասվող ռազմական գործողությունը վերջին շաբաթներին ամենից շատ քննարկվող թեմաներից է և միայն ժամանակի հարց։ Կարտեզի վրա վերլուծելով առաջիկա գործողության պարամետրերը, ռազմական փորձագետները նշում են դրա առավել տրամաբանական սցենարները, գրում է Թուրանի խմբագիրը։ խմբագիրը մատնանշելով, քանի մարդ է ապրում Լեռնային Ղարաբաղում, քանի զինվոր եւ ինչպիսի զինտեխնիկա կա այնտեղ իրենց հաշվարկներով, Արցախի որ համայնքները կարող են հայտնվել հարցակման թիրախում եւ ինչպես։ Հաշվի առնելով Ադրբեջանի նախագահի վերջին ելույթը Շուշիում, կասկած չկա, որ Բաքուն բարոյական առումով եւ ֆիզիկապես պատրաստ է Ղարաբաղյան հակամարտության վերջակետը դնել, պնդում է ադրբեջանցի վերլուծաբանը հավելելով. Երրորդ կողմի միջամտության հնարավորությունը փոքր է, արևմուտքը ֆիզիկապես չի կարող խոչընդոտել կամ զսպել, նրանք ամենաշատը կարող են քննադատել եւ ինչ-ինչ պատժամիջոցներ սահմանել, ռուս խաղապահ առաքելությունն էլ բազմամարդ չէ եւ նրանք ֆիզիկապես չեն կարող դիմակայել ադրբեջանի մի քանի հազարանոց հատուկ ուժերին։ Զուգահեռ ադրբեջանցի վերլուծաբանները շարունակում են պնդել Ղարաբաղի հայերի համար բաց է աղդամով օգնություն ստանալու հնարավորությունը, չթաքցնելով, որ դա նպատակ ունի ճանապարհ բացել ինտեգրման համար։ Եթե հայ համայնքը ընդունի մարդասիրական օգնությունը, դա նախադեպ կստեղծի գուցե ոչ զանգվածաբար, որ նրանք նաև ադրբեջանի քաղաքացիությունն ընդունեն մոտ ապագայում, Թվիտերում գրել է քաղաքական վերլուծաբան Ֆուադ Շահբազը։ Վերջին զարգացումներն ու հայտարարությունները վկայում են, որ Ադրբեջանն աշխատում է երաշխավորել ռուս խաղապահների դուրս գալը Ղարաբաղից։ Իր հերթին Facebook-ում պնդել է Բաքվում գործող Թոքչուբաշով կենտրոնի վերլուծաբան Շուջատ Ահմազադան ընդգծելով. Այս հարցում Ադրբեջանը երկու լծակ ունի. Առաջինը հյուսիս-հարավմիջանցքն է, որն անցնում է Ադրբեջանով և անհրաժեշտ է Ռուսաստանին Հնդկաստանի ու մերձավոր արևելքի հետ կապը պահելու համար։ Երկրորդը Ռուսաստանի համար կարևոր է, որ այս կամ այն երկիրը չմիանա հակառուսական ճամբարին Ուկրաինայի դեմ պատերազմի պայմաններում։
Այժմ հայաստանյան ներքաղաքական իրադարձությունների մասին ուրբաթորը փաստերի ստուգման հարթակը հրապարակեց իր անցկացրած հետաքննության արդյունքները, որոնք վկայում էին, որ սեպտեմբերի 17-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրությունների շեմին Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը զբաղված է մայրաքաղաքից դուրս, մասնավորապես Լոռու մարզում վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ քվեներ հավաքագրելով։ Չնայած հրապարակված հետաքննությունը զուրկ չէր նաև ապացուցողական հստակ բազայից Սպիտակի Մայնքապետրանում կազմված ցուցակներ, գյուղապետերի փաստացինք նախոստովանական ձայնագրություններ, դատախազությունն այս արդիվ քրեական գործարուցել կարծես չի շտապում, նաև Ռաբուլղադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Գլխավոր դատախազությունը կուսումնասիրի օրերս մեծ աղմուկ հանած հետաքննական հրապարակումը, որում հեղինակները պատմել էին Երևանի ավագանո ընտրություններում իշխող ուժի թեկնածու Տիգրան Ավինյանի օգտին ընտրողների ցուցակագրման մասին։ Կառույցի լրատվականից փոխանցեցին, որ ազատության հարցման հիման վրա կուսումնասիրեն հրապարակումն ու արդյունքների մասին կտեղեկացնեն ավելի ուշ։ Ինչու սեփական նախաձեռնությամբ չէին սկսել ուսումնասիրությունը, պարզ չէ։ Որ իշխող ուժը համայնքապետերի միջոցով ցուցակագրում է մարզերում բնակվող, բայց Երևանում հաշվառված ընտրողների տվյալները Ավինյանի օգտին քվեարկելու համար ահազանգել էին ընտրական գործընթացները դիտարկող անկախ դիտորդ Դաշինքին։
Մոտ նորմալ ռեզուլտատ կախտերս 30-ից 7 են զրույցը, որից 23-ը վստահ ասել են, 7 ասել են չեն մասնակցելու։
23-ը վստահ ոստացել է, որ կընտրի պարոն Ավինյանին։
Այո։
Հետաքննության հեղինակները նաև պնդել էին, որ այս գործընթացը համակարգում է քաղաքացիական պայմանագրի վարչության փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանը, որպես Պապոյանի օգնական ներկայացած փաստերի ստուգման հարթակի լրագրողը զանգահարել էր խոշորացված Սպիտակի փոխքաղաքապետին, 15 գյուղերի վարչական ղեկավարներին։ Նրանցից առնվազն 6-ը հայտնել էին, որ արդեն ունեն կամ շուտով կունենան Ավինյանի օգտին քվեարկողների ցուցակները, եւ Սպիտակի փոխքաղաքապետ Հովիկ Հովանիսյանը վստահեցրել էր, որ իրան միջական ղեկավարը Սպիտակի քաղաքապետ Քաջայր Նիկողոս Սյանը զբաղվում է այս հարցով։
Նիկողոսյանը նորմալ աշխատում է այդ ուղությամբ։
Աղբերս 100%։
Վստահ լինեմ իր վրա, որովհետև
աղբերս 100% սևակ։
Հա։
Ինչն է այդ պարտականությունը ոնց որ կատարում։
Մի խոսքով դու գարանտիա ես տալ իր վրա։
Ես աղբերս քեզ ասում եմ այն, ինչը որ հիմա արվում է, ու ասում եմ աղբեր 100%
Թեև իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը հերքում է ձայների հավաքագրումը, հեռախոսազրույցներից հետո համայնքապետերից մեկը ըստ հետաքննողների լրագրողների ներուղարկել իր կազմած ցուցակը, որն էլ հրապարակել էր փաստերի ստուգման հարթակը։
Ցուցակագրում բան չի եղել։ Հակառակը զանգում ասում է ցուցակ, բոլորը զարմանում են, ցուցակ չկա։
Գևորգ Պապոյանն ազատության է զրույցում հերքել էր իր մասնակցությունը տեղի ունեցածին ու պնդել։ Սպիտակի քաղաքապետն ու վարչական շրջանների ղեկավարները կուսակցականներ են եւ ընդհանրապես զբաղվել են հակականությամբ,
բայց ինքը որպես երևույթ, ասենք որ մեր Սպիտակի կուսակցականները, խորհրդի անդամները, խորհրդի նախագահը զբաղվեն քաղաքական գործունեությամբ, ես այդտեղ ռոբլեմ չեմ տեսնում։ Իմանից ներկայացել են, հա, ինչը իմ եւ մեր կուսակցության պատվի եւ համբավի հետ բաց այսպես ստանվան հետ վատ խաղալու փորձա եւ դրա համար մեզ իրավաբանները հիմա աշխատում են այսի վրա։
Մինչ դատախազությունն ուսումնասիրում է, թե արդյոք խոշորացված սպիտակի եւ գյուղերի ղեկավարների արարքներում հանցակազմ կա, անկախ դիտորդում չեն կարծում, որ համայնքների ղեկավարների գործողությունները հանցակազմ են պարունակում։
Այստեղ ավելի շատ քարոշություններ, բայց դա արվում է վարչական ռեսուրսի ներգրավմամբ։
Կա վարչական ռեսուրսի չարաշահում, երբ համայնքի ղեկավարը ստորադասների հետ միասին օգտագործում է համայնքի ռեսուրսը քարոշչության համար, պարզաբանում է անկախ դիտորդի անդամ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Վարդինե Գրիգորյանը։
Ովքեր ներգրավելն այս դեպքում այդ քարոշչության ցուցակագրման մեջ չպիտի դրանով զբաղվեին, չպիտի ներգրավեին, իրանք ներգրավելն փաստացի պաշտոնը, ամենքի ղեկավարի ռեսուրսեր, որը օգտագործվել է փոսակցության կողմից, վարչական ղեկավարներ արդեն միջնորդավորված այն մյուս հիմնական ռեսուրսներին, ու այդտեղ նաև տեղակալի խոսքում նշվում է աշխատակազմը, ենթադրում ենք, որ նաև նրանք, ու այս բոլորը ներգրավում են տեխնացին առավելություն տալու կամ քարոշչանելու համար շատ հստակ վարչական եւ ախախտումների վերաբերյալ ունենց գրքով սահմանված վարչական ռեսուրսի մասին հոդվածի ձևակերպումն է։
Գրիգորյանը կարծում է, տեխնացուների գրանցումից հետո քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է տուժի ենթարկվի, անկախ նրանից խախտումը տեղի ունեցել քարոշչության ժամանակ թե դրանից առաջ։
Ես կարծում եմ, որ վարչական վարույթ պիտի հարուցվի, կարծում եմ, որ դա կարող է հարուցվել նաև հիմա
կենտրոնական ընտրական ազգային ժողովի կողմից։
Եթե վերևի փաստարկը, որ տեխնացուն գրանցվի, չեմ կարող ասել, թե ում օգտիներ չնաճական հայտահարձ, այնուհետև ական հայտահարձ ում օգտիներ առավելությունն ապահովելը կամ քարոշչությունը, բայց ամեն դեպքում, եթե ասեն, որ նա ռեալ ընտրական սուբյեկտ չի, ապա ընտրական սուբյեկտ դառնալուն պես պետք է արդեն լինի նաև պատասխանատվություն։
Նման մի բացահայտում լրագրողներն արել էին նաև 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին, այն ժամանակ էլ դպրոցների ու մանկապարտեզների տնօրեններն էին ցուցակագրել ընտրողներին իշխող հանրապետականի համար։ Դրանից հետո հենց ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանն էր դիմել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, առաջարկելով հանրապետականին հերացնել մրցապայքարից վարչական ռեսուրսը չարաշահելու համար։
Եվ այդ ձայնագրություններից ակնհայտ է, որ ողջ պրոցեսը իրականացվել է հանրապետական կուսակցության շտաբների կողմից, մարզպետարանների կողմից, քաղաքպետարանների կողմից եւ հետեւաբար կառավարության եւ նախագահականի կողմից։
Անկախ դիտորդն ահազանգում է, իշխող ուժի Երևանի քաղաքապետի Թեկնացուի օկտին ընտրողների տվյալներ են հավաքագրում նաեւ Լոռու Ալավերդի, Տաշիր Գյուլագարակ համայնքներում, նաեւ Արարատի մարզում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ Ալավերդի մասին, Լոռու մարզի այս խոշորացված համայնքում, որը 28 բնակավայր է միավորում, մոտ ապագայում իշխանափոխություն կարող է տեղի ունենալ։ Դրա հետևանքով ապրելու երկիր կուսակցությունը ներկայացնող քաղաքապետ Արկադի Թամազյանը կարող է զրկվել պաշտոնից։ Ալավերդիում շրջանառվող լուրերի համաձայն վերջին ամիսներին ընդդիմադիր քաղաքապետի հերացման վրա ակտիվորեն աշխատում էր Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության տեղական կառույցը, մեծ է հավանականությունը, որ այստեղ եւս քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները կդիմեն այն նույն սցենարին ու մարտավարությանը, որ կիրառվեց մոտ երկու շաբաթ առաջ Ախուրյանում։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ալավերդիում անցած տարվա հոկտեմբերին քաղաքացիական պայմանագրի նկատմամբ մեկ մանդատի առավելությամբ իշխանության եկած ապրելու երկրի անդամների Սիմոն Զախարովը, որ ընտրական ցուցակի երկրորդ համարն էր, անսպասելի լքել է խմբակցությունը։ Համայնքապետ Արկադի Թամազյանն ասում է, խմբակցությունից հեռացած կուսակցի հետ երբևէ տարաձայնություններ չեն ունեցել, նախնական քննարկում չի եղել։
Անկեղծ կլինեմ, դեռևս չեմ ուզում հավատալ դրան, բայց փաստը ցույց է տալիս, որ մեր նախկին գործընկերը դիմում է գրել եւ դուրս է եկել խմբակցությունից, եւ երկու անգամ այն արդեն լիստին չի ներկայանում, դրանից օգտվում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խմբակցությունը, եւ այն հարցերը, որը որ կոնկրետ վերաբերում է Ալավերդի քաղաքին եւ մեր գյուղերին, ամթատ փորձում են պրավալ տանալ։
Միջդեռ ապրելու երկրից դուրս եկած Սիմոն Զախարովը հակադարձում է, թիմային աշխատանք չի եղել, համայնքային հարցերը նախապես չեն քննարկել, ինչից էլ դժգոհ է մնացել։ Չի պատրաստվում ցած դնել մանդատը, կշարունակի գործել որպես ավականու անկախ անդամ։
Թիմային աշխատանքը ես տեսա, որ սա թիմային աշխատանք չէ, ձեզ ասեմ, քիչել ճակետներ բացելու։ Խմբակցության ներսում ես չգիտեմ, ինքս ծերծելա որը որ պետք է զարգացման ծրագրերով հետաքրքրեն ժողովրդի կարիքները փոխալա, որ ծրագիրը կարելի առաջնայ տանեն, որը երկրորդային կարելի առաջնայ, որը մեջ կարելի ամի փոքր սպասել։ Այդպես բան չէ, այն մտածած թիմային կառավարումը չէ, իմ մտածած թիմային կառավարումը չէ։
Զախարովը մինչև համամասնական ընտրակարգը 4 անգամ ընտրվել է ավականու անդամ որպես անկուսակցական, ասում է այժմ էլ չի պատրաստվում վայր դնել մանդատը։
Ես շարունակելու եմ իմ աշխատանքը որպես անկախ ավականի։
Անցած տարվա ընտրություններին Ալավերդիում քաղաքացիական պայմանագիրն ու ապրելու երկիրը հավասար թվով ձայներ էին ստացել ու 13-ական մանդատ ունեին։ Հայազգային կոնգրեսն ընդամենը 1 մանդատով ևս ավականի էր անցել, ու հենց իրենց 1 մանդատն էլ որոշիչ եղավ։ Համատեղ հուշագրով հակ անդամը քվեարկեց ապրելու երկրի օգտին ու ստանձնեց առաջին տեղակալի պաշտոնը։
Ալավերդի համայնքի ղեկավար է ընտրվում Արտադի Սամելի Թամազյան։
Վերջին մեկ ամսում Ալավերդու ավականին քվորում չունի, 2 նիստ տապալվել է, քանի որ ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող քաղաքացական պայմանագիրն ու ապրելու երկիր խմբակցությունը լքած 1 անդամը չեն ներկայացել։ Անցած շաբաթվա վերջին այդպես էլ չկայացած նիստում համայնքի ղեկավար Արկադի Թամազյանը սա դիտավորություն ու մանիպուլյացիա որակեց։
Այս էլ արդեն 2-րդ նիստն է, որ տապալվում է մեր գործընկերների կամայականությամբ պայմանավորված։ Եթե չեն ցանկանում քննարկել, կարող են դեմ քվեարկել կամ այդ հարցին ընդհանրապես չանդրադառնալ, բայց այս ձևաչափով համայնքը կառավարել եւ ավական լինել ինձ համար աբսուրդի ժանրից է։
Ալավերդիում ևս համառ լուրեր են տարածվել, որ քաղաքացիական պայմանագիրն այստեղ գնում է նույն սցենարով, ինչ օրեր առաջ տեղի ունեցավ Ախուրյանում։ Այնտեղ պարտված ԿՊ-ին հաջողվեց ավականու կազմում ավելացնել իր անդամների թիվը, 1.5 տարի առաջ համայնքի կառավարում նստանձնած Ախուրյան դաշինքից 2 անդամ միացան իրենց, ինչի շնորհիվ մեծամասնություն դարձան ու իրենց թիմակցին ընտրեցին համայնքի ղեկավար։ Արդյոք Ալավերդիում իսկապես քաղաքական առևտուր է եղել ապրելու երկրի թիմակցին ճամբարափոխ անելու համար։ Սիմոն Զախարովը հերքում է, թե համաձայնության է եկել քաղաքացական պայմանագրի հետ։ Համայնքի գործող ղեկավարը միջդեռ չի բացառում, բայց զգուշավոր է արտահայտվում, թե սպասենք, գուցե փոշմանի։ Դուք կարող եք հավանական համարել, որ քաղաքական առևտուր է տեղի ունեցել։
Բերեք գնահատականներ չտամ, ժամանակը ցույց կտա, եթե նման բան լինի, արդեն սպարս կլինի։
Ալավերդու ավականու քաղաքացական պայմանագիր ընդդիմադիր խմբակցության քարտուղար Հարություն Զավարյանը փակագծեր է բացում։ Հնարավոր է Արկադի Թամազյանի պաշտոնավարման 1 տարին դերանալուց հետո նրան անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսեն։ Սա անդիմության իշխանությունը վերցնելու հնարավորությունն է, կօգտվենք, ասում է ավականու անդամը։
Եթե կա անդիմություն, որը հնարավորություն ունի օրինական ճանապարհով գա իշխանության, ինքը օգտվելու է հնարավորությունից, թե չէ։
Սա, այսինքն, անդիմության հնարավորություն է համարում։
Ինչու ոչ։ Եթե այդ Մարսու Զախարով Սիմոնին կարենանք մեծ տեսլականը ներկայացնենք համայնքի զարգացման, ես հույս ունեմ, որ հնարավորություն կա, որ այդ մարդը նաև մեզ, ոչ թե մեզ միանա, մեզ քվեարկի, սենց ասեմ։ Դա չի նշանակում, որ կա պրոցես։ Դա նշանակում է, որ դա ուղղակի հնարավորություն։
Քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչը չի բացահայտում, արդյոք համայնքի ղեկավարի նոր ընտրությունների դեպքում իրենց թեկնածուն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Ղումաշյանը կլինի, որը 2017-ին Շնողի համայնքապետ էր ընտրվել որպես հանրապետական կուսակցության անդամ։ Անցած տարվա ընտրություններին արդեն քաղաքացիական պայմանագրի ընտրական ցուցակի 2-րդ համարն էր։ Ցուցակը գլխավորում էր ազգային ժողովի ԿՊ-յական падգամավոր Արեն Մկրտչյանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Եվ քրքին տարածաշրջանային զարգացումների մասին լուրերի թվարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզանն այսօր Թեհրանում էր, քիչ առաջ Հայաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարները բանակցությունների ավարտին հանդես են եկել համահայտարարություններով, դրանցից մի հատված լսենք այս պահին։
Այսօր նաեւ խոսվեց տարածաշրջանում եղած կորիդորների եւ միջոցտարածիկ միջանցքների մասին, նաեւ խոսվեց ապաշրջակման հաղորդակցական միջոցներ, միջոցների և պատմական հաղորդակցական միջոցների ապաշրջափակման հարցի վերաբերյալ Թեհրանը և Երևանը շեշտում են, որ այս ճանապարհները զգայուն ճանապարհներ են և պետք է աշխատոնակ լինեն։ Ավելացնեմ, որ Ելհամ Ալիևը Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ այն վստահությունն է տվել, որ չի միտում չունի Ադրբեջանի միտոնչունի զանգեզուրի միջանցքը ստեղծի կամ արգլետներ ստեղծի Հայաստանի համար այդ հարցար հարաբերությամբ։ Մենք էլ մեր Հայաստանի գործընկերներին պարզեցինք, որ մենք երբեք որևէ գնով երբեք չի առիթի չենք այն առիթի հետևից եղել կամ պատրվակի հետևից եղել, որ Ադրբեջան, Նախճևան հաղորդակցական միջոցը փակենք, երբեք հետ չենք ուզեցե անել։
Այսօր մենք ակնարկեցինք լինում նրան, ինչի մասին նախազգուշացնում ենք 7 ամիս առաջ։ Լեռնային Ղարաբաղում արդեն իսկ էական, շոշափելի մարդասիրական ճգնաժամ է։ Եվ դա տեղի է ունենում միջազգային մարդասիրական նորմերի կոպտագույն խախտման։ Ի հեճուկս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ ամրագրված դրույթների, միջազգային հանրության բազմաթիվ կոչերի, արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի իրավաբանական պարտադիր ուժ ունեցող որոշման, որն ի դեպ վերահաստատվեց նաև հուլիսի 6-ին։ Պետք է ընդգծեմ, որ Հայաստանն ակնկալում է հարավային Կովկասում իրական խաղաղությամբ շարգրգռված և պատասխանատու վերակատարների գործուն ջանքերը 21-րդ դարում սեփական աչքերի առջև նոր հումանիտար աղետ թույլ չտալու հարցում։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեծապես շարգրգռված է նաև տարածաշրջանային տնտեսական տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապահովջապակման, հիմնված երկրների ինքնիշխանության և ազգային իրավազորության, ինչպես նաև հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների վրա։ Այս համատեքստում մեզ համար վիճարկման ենթակա չէ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մեր պետական սահմանի անխակտելիությունը, որի վերաբերյալ հայկական և իրանական կողմի հստակ և բազմիցս արտահայտված դիրքորոշումները նույնական են։ Այս առումով, ինչպես քանիցս նշել ենք, բարձր ենք գնահատում հարևան և բարեկամ Իրանի սկզբունքային և հստակ դիրքորոշումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության և ենթադրվող ենթակառուցվածքների նկատմամբ ինքնիշխանության վերաբերյալ։
Վերադառնանք Երևան, ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Թաքուի Թովմասյանը պատրաստում է դատական կարգով բողոքարկել իր պաշտոնազրկումը։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանը մշտական հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնում մնացած վերջին ընդդիմադիր պատգամավորին պաշտոնան կարեց հուլիսի 11-ին քաղաքացիական պայմանագրի ամենաուդիոզ անդամներից մեկի, մի շարք սկանդալային պատմությունների հերոս դարձած նախկին բարձրաստիճան դաշնակցական Հովիկ Ղազարյանի նախաձեռնությամբ։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից հեռացված ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանն այսօր դիմել է դատարան իր լիազորությունները վերականգնելու պահանջով։ Նա իր պաշտոնանկությունն ապօրինի է համարում, հայտարարում զրկված է եղել իր փաստարկները ներկայացնելու իրավունքից։
Ես ունեցել եմ անաշխատունակության թերթիկ և նախապես ներկայացրել եմ տեղեկություն գրավոր և ազգային ժողովի նախագահին և ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնակատարին, նրանցից ակնկալելով, որ ինձ վերաբերելի հարցի քննությունը կհետաձգվի, մինչև ես կկարողանամ ներկայանալ աշխատանքի։ Նրանք չեն լսել և իմ դիմումը անպատասխան են թողել և քննարկել են ու քվեարկել են ինձ լիազորությունների ձրկելու հարցը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից իշխող ուժը Թովմասյանին հեռացրեց հուլիսի 11-ին փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Իշխանականները հիմնավորում են, թե Թովմասյանը չի մասնակցել ազգային ժողովի խորհրդի նիստերին, 46-ից 38-ը բաց է թողել, որը բացասաբար է ազդել հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Պնդում, թե նիստերից մեկում Թովմասյանն անտարբեր է եղել մարդու արժանապատվությունը ոտնահարող և վիրավորանք պարունակող հայտարարությունը արդյունների նկատմամբ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Ղազարյան.
Տարբեր իրավիճակներում, այդ թվում իրիսկ նախագահությամբ ընթացող հազարժողովի նիստերի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության 100 հազարավոր քաղաքացիների արժանապատվության վիրավորման և ատելության խոսքի նկատմամբ ցուցաբերել է անտարբեր վերաբերմունք, իր անգործունեությամբ նպաստելով դրանց կրկնությանը։
Թովմասյանը համոզված է, նախագահի իր լիազորությունները վերականգնելու է դատարանի միջոցով։ Հակառակ դեպքում պատրաստ է նաև հայց ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Նրանք ինձ հեռացնելով այդ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից չեն կարող լրացնել։ Եվ ես իմ գործունեությունը շարունակելու եմ իբրև падգամավոր, եւ ամեն անգամ իմ բոլոր գրությունները միջազգային ասպարեզ բերելուց եւ միջազգային դերակատարներին ուղարկելուց առաջ ես գրելու եմ ապօրինաբար պաշտոնազրկված հանձնաժողովի նախագահ, որպիսի միջազգային հանրության աչքին ժողովրդավարության շղարշով հանդես եկող եւ ժողովրդավարության փուչիկը փչած Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը հասկանա, որ Հայաստանի խորհրդարանը զրկված է ընդդիմադիր պաշտոնյաներից։
Թագուհի Թովմասյանը վերջին ընդդիմադիր падգամավորն էր, որ խորհրդարանական հանձնաժողով էր ղեկավարում։ Ընդդիմությունը հայտարարել է, որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի նոր թեկնածու չի առաջադրի։ Իշխանությունից ևս վստահեցում են, թե իրենք ևս նպատակ չունեն թեկնածու առաջադրելու։ Եթե նոր թեկնածու չառաջադրվի, ապա ստաժը կանոնակարգի նախագահի պարտականությունները կկատարի հանձնաժողովի փոխնախագահ իշխանական падգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը։
Իմ ակցիան կարճաժամկետ էր, եւ եթե ես շարունակեմ ստորագրահավաքը, ես վստահ եմ, որ միլիոնավոր ստորագրություն կհավաքեմ։
Ընդդիմադիր падգամավորն այսօր ամփոփեց նաեւ մայիսից մեկնարկած Արցախի հարցով ստորագրահավաքի արդյունքները։ Ըստ Թովմասյանի, այս ընթացքում ավելի քան 500,000 ստորագրություն են հավաքել քաղաքացիներից, որոնք հաստատել են դեմ են Արցախն Ադրբեջանի կազմում լինելուն եւ պահանջում են Լաչինի միջանցքից ադրբեջանական անցակետի հեռացումը։
Դուք հասկանում եք, որ սա զուտ ստորագրահավաք չէ, կամ սա զուտ այնպիսի իրավիճակ չէ, որ պիտի արձանագրենք եւ առաջանցնենք։ Սա կոնկրետ ակցիա է եւ կոնկրետ լակմուսի թուղթ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի լեգիտիմություն Արցախի հարցով եւ չունի լեգիտիմություն պաշտպանելու այն թեզերը, որոնք որ նա առաջ է տանում։
Ստորագրությունների դրցակներն այսօր ընդդիմադիր պատիվում են խմբակցության падգամավորը ազգային ժողով էր բերել։ Ըստ Թագուհի Թովմասյանի, այդ ստորագրությունները փաստում են, Հայաստանի վարչապետը չունի լեգիտիմություն Արցախի հարցով զբաղվելու։ Իշխողուժի ներկայացուցիչներից այսօր չհաջողվեց արձագանք վերցնել ընդդիմադիր падգամավորի հայտարարությունների վերաբերյալ։ Քաղաքացիական պայմանագրից մեր զանգերն անպատասխան են թողնում, խորհրդանում են նրանց չհաջողվեց հանդիպել։
Այժմ էլ տնտեսական թեմաների մասին, օրերս հայտնի դարձավ, որ հայկական որոշ բանկեր դադարել են սպասարկել դրամական փոխանցումների ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող համակարգերից մեկը Unistream-ը։ Պատճառը վճարային այդ համակարգի դեմ հուլիսի 20-ին Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության կողմից սահմանված պատժամիջոցներն են, որոնց թիրախում 90-ից ավելի ռուսական ֆինանսական կառույցների հետ միասին հայտնվել է նաև Unistream-ի օպերատոր ընկերություն հանդիսացող համանուն բանկը։ Ի վերջո, քանի հայկական բանկ է արդեն իսկ դադարեցրել համագործակցությունը Unistream-ի հետ, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայկական բանկերը մեկը մյուսի հետևից հայտնում են դրամական փոխանցումների ռուսական Unistream համակարգի սպասարկումը կասեցնելու մասին։ Գումար փոխանցելու կամ ստանալու համար առաջարկում են օգտվել այլ համակարգերից։ Նախորդին այսպիսի հաղորդագրություն տարածեց Converse Bank-ը։ Այսօր էլ Inecon հաղորդեց. Unistream-ն անհասանելի է։ Այս հաղորդագրություններում ռուսական համակարգի աշխատանքը կասեցնելու պատճառների մասին առևտրային բանկերը չեն հայտնում։ Inecon բանկից ավելի ուշ ազատությունը միայն տեղեկացրին, որ սա ոչ իրենց որոշումն է, ոչ էլ Հայաստանի կենտրոնական բանկի համակարգով փոխանցումներ կատարել պարզապես չի ստացվում։ Ռուսաստանից արտերկիր գումար ուղարկելու ամենահայտնի համակարգերից մեկից օգտվելը բարդացավ այն բանից հետո, երբ ռուսական այս ընկերությունը հայտնվեց ամերիկյան պատժամիջոցների ցուցակում։ Հուլիսի 20-ին հրապարակված նոր ցանկում 5 ռուսական ֆինանսական ընկերությունների շարքում նաև Unistream-ն էր։
Պատժամիջոցների կիրառումն ավելի է նվազեցնում Ռուսաստանի Դաշնության համաշխարհային ֆինանսական համակարգ մուտք գործելու հնարավորությունը։
Ռուսական մամուլը ֆինանսական ոլորտի փորձագետներն այս օրերին ակտիվորեն քննարկում են նորությունը, լուծումներ փնտրում ու այդ թվում հենց Հայաստան գումար փոխանցելու այլ տարբերակներ առաջարկում, օրինակ ռուսական միր քարտերով փոխանցումները, IDPay համակարգը, ՎՏԲ բանկը, Սբերբանկը, էլեկտրոնային դրամապանակները եւ այլն։ Ուշագրավ է սակայն, որ այս տարեսկզբին քննարկելով սանկցիաների պատճառով առաջացած ֆինանսական գործարքների դժվարությունները, ռուսական կողմ հաղորդակցություն առաջարկում էր հենց Unistream-ից օգտվել։ Ընկերությունը, որի համահիմնադիրներից է Հայասկի Գագիկ Զաքարյանը, հուլիսի 20-ին հայտարարեց. Չնայած սանկցիաների տակ հայտնվելուն, գործընկերների հետ աշխատանքն անխափան շարունակելու լուծումներ են մշակում։
Հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական իրավիճակը եւ ռուսական բանկերի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումների պայմաններում աշխատելու պրակտիկան, բանկը ենթակառուցվածքային լուծում է մշակել, որը թույլ է տալիս անխափան շարունակել աշխատանքը կանոնավոր ռեժիմով, այն կիրականացվի հնարավորինս արագ։
Հայտարարել է Unistream-ը, չմանրամասնելով, թե այդ ինչ լուծում են գտել եւ ոչ էլ հստակ ժամկետներ են նշել։ Ոլորտի փորձագետներն էլ չեն շտապում գնահատականներ տալ, թե այդ ինչպես է ռուսական ընկերությունը պատրաստվում շրջանցել սանկցիաները։ Այն դեպքում, երբ ոչ միայն Հայաստանի, այլև այլ երկրների, Վրաստանի, Ղրղստանի առևտրային բանկերն են նաեւ հայտնում Unistream-ի անհասանելիության մասին։ Unistream-ը Ռուսաստանից գումար ուղարկելու ամենահայտնի համակարգերից մեկն է։ Ընկերությունն իրեն հենց այդպես էլ ներկայացնում է։ Իրենց միջոցով միգրանտները գումար են ուղարկում ընտանիքներին։ 2021 թվականի առաջին 9 ամիսների տվյալներով Ռուսաստանից ԱՊՀ երկրներ դրամական փոխանցումների ընդհանուր ծավալը ներկայիս փոխարժեքով շուրջ $400 միլիոն է կազմել։ Թե այս գումարից հենց Հայաստան որքան է փոխանցվել, ընկերության ֆինանսական հաշվետվություններում չգտանք։ 2021 թվականին Ռուսաստանից Հայաստան շուրջ $900 միլիոն էր փոխանցվել, այսինքն միայն մի մասն է Unistream-ով ուղարկվել։ 2022-ին Ռուսաստանից Հայաստան փոխանցումների ռեկորդ գնացվեց՝ շուրջ $3.6 միլիարդ. Unistream-ի ֆինանսական հաշվետվություններում, սակայն, նախորդ տարվա տվյալները չկային։ Առավել մանրամասն վիճակագրություն ստանալու, ինչպես նաև Unistream-ի կասեցման պատճառների մասին հարցեր ենք ուղղել կենտրոնական բանկ, պատասխան, սակայն, առայժմ չունենք։ Անցած ամիս էլ հաղորդվեց, թե հայաստանյան բանկերն արևմտյան պատժամիջոցներից խուսափելու համար արգելափակում են այստեղից արտահանված էլեկտրոնիկայի, սերվերների, միկրոչիպերի, պրոցեսորների դիմաց Ռուսաստանից եկող վճարումները։ Կենտրոնական բանկից չէին հերքել, արևտրային բանկերը խստացնում են իրենց քաղաքականությունը։ Արևմուտքի պնդմամբ այդ սարքերն օգտագործվում են ռուսական ռազմաարդյունաբերության մեջ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների մասին Կիևն ու Մոսկվան շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքներ եւ օրեոթային հարվածներ հասցնել։ Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Խրիմի կամրջի պայթեցումից հետո ռուսական ուժերի հարվածների հիմնական թիրախը ուկրաինական խոշորագույն Սևծովյան նավահանգիստը դարձավ Օդեսան։ Եվ եթե սկզբում հարվածները հասցվում էին հիմնականում Օդեսայի նավահանգստային ենթակառույցներին, ապա մի քանի օր առաջ դրանք տեղափոխվեցին արդեն բուն բնակելի թաղամասեր, տուժեց անգամ քաղաքի խոշորագույն Փարի եկեղեցին։ Ուկրաինական պատասխանը չուշացավ այս գիշեր, Կիևի արձակած դրոնները հասան Մոսկվա։ Արմեն Քոլյանը ներկայացնում մանրամասները։
Այսօր վաղարավոցան Մոսկվան ենթարկվել է ուկրաինական անօթաչուների հարվածի։ Քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի փոխանցմամբ լուրջ ավերածություններ չկան, բնակիչները չեն տուժել։ ՀՏՍ-ներից մեկը ընկել է Մոսկվայի կենտրոնում Կոմսոմոլսկի պողոտայի շրջանում, մասամբ վնասվել է թիվ 147 շենքը, քանդվել է տանիքը, կոտրվել են դիմացի շենքի առաջին հարկում գործող խանութի և չորրորդ հարկի բնակարաններից մեկի պատուհանների ապակիները։ Ըստ Bellingcat վերլուծական կենտրոնի հետաքննող լրագրող Խրիստո Գրոզևի, հենց այդ շենքի դիմացը գտնվում է ռուսական ռազմական հետախուզության ԳՌՈ-ի կիբերբանակի կենտրոնակայանը, այնտեղ են նաև ռազմական համալսարանը և ԳՌՈ-ի եւս մի քանի գաղտնի օբյեկտներ։ Եթե ուկրաինացիները հարվածել են այդ շենքերին, ապա առնվազն խորհրդանշական առումով դա էական վնաս է պաշտպանության նախարարության և ԳՌՈ-ի համար, ասել է հետաքննող լրագրողը։ Մյուս անօթաչուն հարվածել Լիխաչովի փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնին, կոտրվել են դրա 17-րդ և 18-րդ հարկերի պատուհանների ապակիները։ ՌԲԿ Ուկրաինա կայքին մի անանուն աղբյուր ասել է. «Բոլոր ցիտիկները հասան Մոսկվա»։ Լուրը այդ գրոհի մասին տհաճություն և մտահոգություն է առաջացրել Մոսկվայում, նույնիսկ այն պարագայում, որ մարդիկ չեն տուժել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ ուկրաինական անօթաչուների գործոնը որևէ կերպ չի կարող ազդել Ուկրաինայում հատուկ ռազմական օպերացիայի ընթացքի վրա։ Այն շարունակվում է, ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը։ Շարքային բնակիչները արթնացել էին պայթյուններից։ Պայթյուն լսեցի, հետո ոչ մի բան, ոչինչ չկար, թեպետ պատուհանները բաց էին, առավոտյան 4-ն էր, երևի ինչ-որ բան պետք է լիներ, բայց չեղավ, ասել է Սերգեյ անունով բնակիչը։ Պոլինան դիմացի շենքից է։
очнулась от взрыва. Ощущение, как будто весь этот дом рухнул.
Քնից պայթյունն արթնացրեց, ամեն ինչ ցնցվեց, թվում էր, թե ամբողջ շենքն է փլվում։ Դուրս նայեցի, աննշան վնասվածք էր, դե ցանկացած պայթյուն վախենալու է։ Հետո համացանցում տեսա, թե ինչ աստիճանի է վնասը, ասել է Պոլինան։
Ну и все, и потом я только уже сама в интернете увидела.
Մոսկվան ահաբեկչություն է անվանել այդ գրողները։ Այս տարվա մայիսին երկու փոքրիկ դրոններ հասել են Կրեմլին և հարվածել Սենատի պալատի գմբեթին, այն աննշան վնասը կրել։ Բացի այդ, մի քանի ԱԹՍ-ներ վնասազերծվել են։ Ուկրաինան այդ դեպքերից և ոչ մեկում պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Ռուսներն էլ հրթիռներով և անօթաչուներով հարվածում են Ուկրաինայի նավահանգիստներում, մասնավորապես Օդեսայում հացահատիկի պահեստներին։ Գրոհ է ենթարկվել նաև Ռենի ավանում Դանուբի ձախապին գտնվող նավահանգիստը, որը կարևոր տրանսպորտային հանգույց է, այստեղ հատվում են ծովային, ցամաքային և երկաթուղային ճանապարհները։ Այստեղ ռուսական մոտ 15 ԱԹՍ-ներ հարվածել են ցորենի 3 սիլոսներին։ Ռենիի նավահանգստից բեռը հնարավոր է փոխադրել ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամ Ռումինիա։ Ակնհայտ է, որ ռուսները հենց հացահատիկի փոխադրման հետ առնչվող օբյեկտներն են թիրախավորում, բայց ուկրաինացիների գործողությունները անվանում են ահաբեկչություն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կոչ է արել Մոսկվային վերադառնալ հացահատիկի գործարքին։
With the termination of the Black Sea initiative, the most vulnerable will pay the highest price, as when food prices rise, everybody pays.
Սևծովյան գործարքի չեղարկման հետևանքով ամենաթանկ գինը ամենախոցելի մարդիկ են վճարելու։ Բոլորն են վճարելու Պարենի գնաճի համար։ Մենք արդեն տեսնում ենք չեղարկման բացասական ազդեցությունը ցորենի և եգիպտացորենի համաշխարհային շուկայում։ Սա բոլորին կհարվածի, սակայն առավել ծանր կտուժեն իրենց ժողովուրդներին կերակրելու խնդիր ունեցող աղքատ երկրները, ասել է Գուտերեշը։
But this is especially devastating for vulnerable countries struggling to feed their people.
Ծրագրի ավարտին էլ մշակութային թեմաների մասին հայ և իրանցի թատերական գործիչների համագործակցության մասին պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Արտաշատի Ամոխ Արազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը ուշագրավ համագործակցություն է սկսել իրանական Թանդիս թատերախմբի հետ։ Այս թատերախմբը, ինչպես այսօր հրավիրած ասուլիսին ներկայացնում էր թատերախմբի տնօրեն Տիկին Ֆաթիմե Աբդուլ Ռահիմին, ստեղծվել է անցյալ տարի իրանցի մի խումբ ռեժիսորների և դերասանների ակտիվ գործունեության շնորհիվ, ովքեր երկրում COVID-ի տարածման ամենածանր շրջանում մարդկանց մեկուսացումից ինչ-որ կերպ փրկելու համար թատերախումբ են ստեղծել և սկսել իրենց ստեղծագործական աշխատանքը, որի արդյունքում արդեն կարողացել են հանդես գալ ավելի քան 22 բեմադրությամբ, նաև մրցանակների արժանանալ արտասահմանյան փառատոներում, և հիմա էլ ահա համատեղ բեմադրություններով հանդես գալ Արտաշատում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան գործուն աջակցությամբ։ Արտաշատի դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Կամոն Նադալյանի խոսքով.
Մենք արդեն 1 ամիս է համագործակցում ենք իրանական կողմի հետ Հայաստանի Հանրապետությունում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան մշակույթի կենտրոնի խորհրդով եւ առաջարկով։ Պետք է նշեմ, որ շատ ուրախ եմ այս համագործակցության համար, մենք շատ կարևորում ենք միջազգային համագործակցությունը, աշխատում են իրանական կողմի դերասանների եւ բեմադրիչների հետ, աշխատանքը բավականին լավ է ընթանում եւ առաջկայում կունենանք երկու լավ ներկայացումներ, եւ նախատեսում ենք նաեւ հետագայում ներկայացումներով հանդես գալ թե Հայաստանում, թե Իրանում կայանալիք միջազգային փառատոների։
Եվ ահա Արտաշատ քաղաքի Ամոխ Արազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնն առաջիկա շաբաթ օրը հուլիսի 29-ին հայ և իրանցի թատերասերներին հրավիրում է միաժամանակ երկու պրեմիերայի՝ «Մուտքն ազատ է» և «Անվճար»։ Ներկայացումները երկլեզվե են։ Դրանցից մեկը Խոսրովի «Սիրո հեքիաթ» պատմությունը Շահրազադի համար խորագրով հայ և իրանցի դերասանների մասնակցությամբ բեմադրել է իրանական Թանդիս թատերախմբի ռեժիսոր, դերասան, նաև պիեսա հեղինակած Համեդ Շեյխը։ Նա ասաց, որ այս պիեսը գրել է Նիզամի Գյանջավի «Խոսրով և Շիրին» խորագրով պատմության և հանրահայտ 1001 գիշերից վերցրած պատմությունների հիման վրա, կերտելով պարսից արքա Խոսրովի և հայ արքայադուստը Շիրինի «Սիրո գեղեցիկ» պատմությունը, որը սերտորեն առնչվում է հայ-իրանական հարաբերությունների դարավոր անցյալին։ Իսկ մյուս պիեսը, որը կոչվում է «Զուգահեռ շրջան», գրել է Թանդիս թատերախմբի մեկ այլ դերասան և ռեժիսոր Մոջթաբա Զաֆարիֆուրը։ Նրա խոսքով աշխարհն այսօր լի է պատերազմներով, ողբերգություններով և դժբախտություններով, և իր պիեսն այն մասին է, թե ինչպես ի վերջո կարելի է փոխել աշխարհի այս հազարամյա ընթացքը եւ այն ավելի բարի, արդար եւ լավը դարձնել, վերացնելով այն ամենն, ինչ վատն է, չար ու սոսկալի այս աշխարհում։ Հայրենական թատերական այս համագործակցությունը հնարավոր է դարձել Հայաստան կրթամշակութային կամուրջ կազմակերպության ղեկավար թարգմանչուհի Արմինա Սարգսյանի ջանքերով։
Արտաշատի թատրոնի հետ իմ միջոցով է եղել Հայաստան կրթամշակութային կամուրջի, նախ Իրան Իսլամական Հանրապետության դեսպանատունը ինձ ներկայացրեց հանդիս խմբին եւ ես հետ այսու պետք է հենց այսօր կկնքեմ նաև այդ հուշագիրը, իրենց ներկայացուցիչն եմ Հայաստանում եւ հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Կամո Նաղդալյանին, որովհետեւ ցանկացած համագործակցության ընթացքում մենք գիտենք, որ հարթ չի ընթանում ոչինչ, խնդիրներ են առաջանում եւ որպես ճիշտ հայի, լավ հայի իսկական տեսակը մեծ աջակցություն ցուցաբերեց պարոն Նաղդալյանը, անգամ ներկայացումները չեղարկվեցին, որպեսզի կայանա այս համագործակցությունը։ Որովհետեւ նպատակը նաև այն է, որ ապակենտրոնացված լինի համագործակցությունը եւ մշակութային իրադարձությունը։ Եվ ի վերջո Արտաշատը հենց առաջին քաղաքն է, որտեղ առաջին թատերական ներկայացումն է եղել։
Շատ հետաքրքիր ֆորմատ է ընտրված, այո, դերասանները խոսում են եւ հայերեն, եւ պարսկերեն։ Միաժամանակ կարևորում ենք այս համագործակցությունը, մշակութային երկխոսությունը շատ կարևոր է։ Եվ մեզ մոտ ստացվել է այս պայծառությամբ, սիրով բոլորիդ, հուլիսի 29-ին ժամը 17:00-ին եւ 19:00-ին հրավիրում ենք մասնակցելու ներկայացման առաջնախաղին։
Գանե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։